ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 15 იანვარია, 4 შაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით ვიწყებ. ერაყის ვიცე-პრემიერმა სალიჰ ალ-მუტლაყმა განაცხადა, რომ ეროვნული ერთიანობაა საჭირო ერაყში, რათა დამარცხებულ იქნას ალ-ყაიდის მზარდი ტერორისტული ქსელი. ერაყის ვიცე-პრემიერის განცხადებით შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტში გამოვიდა ის. მან მოუწოდა აგრეთვე შეერთებულ შტატებს ტერორიზმთან ბრძოლაში დახმარებისკენ. ერაყის ვიცე-პრემიერმა განაცხადა ასეთი რამ: დღეს გვჭირდება თქვენი დახმარება იმაში, რომ თქვენს მეგობრებს ეროვნული შერიგება ურჩიოთო. მისი თქმით, ერაყის არმია არაა საკმარისად ძლიერი ტერორიზმთან ბრძოლისთვის და საჭიროა, რომ საზოგადოება იყოს შეკრულიო. ერაყის ვიცე-პრემიერის თანახმად, შეერთებული შტატების სამართლებრივი და მორალური პასუხისმგებლობა აკისრია ერაყის მიმართ. ქვეყნები, რომლებიც ერაყში შეიჭრნენ, ასე დროს გვერდში უნდა დაუტყნენ მას, თვლის ერაყის ოფიციალური წარმომადგენელი. ერაყში ბოლო კვირებში გაძლიერდა დაპირისპირება ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ძალებსა და არმიას შორის. ბრძოლა მიმდინარეობს ანბარის პროვინციაში, ქალაქებში რამადისა და ფალუჯაში. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია მეამბოხეთა გააქტიურების შესახებ. კერძოდ, მათ რამადისა და ფალუჯაში გაანადგურეს ერაყის არმიის 2 ტანკი, დაიკავეს პოლიციის რამდენიმე განყოფილება. ეგვიპტეში დღეს არის მეორე და ფინალური დღე რეფერენდუმისა, რომელიც ტარდება ახალ კონსტიტუციაზე. დილის 9-დან ღამის 9 საათამდე გრძელდება ხმის მიცემა ეგვიპტეში დღეს, და ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, საქვეყნო სრულიად სახელმწიფო კენჭისყრა, რომელიც ტარდება პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის გადაგდების შემდეგ. ეგვიპტის პრეზიდენტობიდან 6 თვის წინ მოხდა ეს. როგორც ვცხადდება ინფორმაცია, სამშაბათს ეგვიპტეში რეფერენდუმის პირველ დღეს სულ ცოტა 11 ადამიანი იყო მოკლული სხვადასხვა ძალადობრივი აქტის შედეგად. მურსის მუსლიმთა საძმო ბოიკოტს უცხადებს რეფერენდუმს. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია რუსეთსა და ირანს შორის სავარაუდოდ მიმდინარე მოლაპარაკების გამო. ჯეი კარნიმ, თეთრი ზახლის წარმომადგენელმა, სამშაბათს განაცხადა იმის შესახებ, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის გამოუთქვამ შეშფოთება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრისას პარიზში ორშაბათს. ლაპარაკია რუსეთსა და ირანს შორის ბარტერის თაობაზე, შეთანხმებაზე, რაც გულისხმობს ირანიდან ნავთობის მიღების სანაცვლოდ ირანში რუსული წარმოების პროდუქციის შეტანაზე. როიტერსმა გავრცელა ეს ინფორმაცია ამ შეთანხმების შესახებ, ინფორმაცია 10 იანვარს. ასეთი გარიგების შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია კერძოდ, რომ რუსეთი თავისი პროდუქციის სანაცვლოდ მიიღებს ირანიდან 500,000 ბარელ ნავთობს დღეში. ამერიკელი ჟურნალისტისა და რადიო თავისუფლების მრჩევლის დევიდ სატერისთვის რუსეთის ვიზაზე უარესქმის გამო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მერი ჰარტმა განაცხადა, რომ ინფორმაციის თავისუფლება თავისუფალი დინებისთვის ხელშეშლა აფერხებს თავისუფალი დებატებსა და დისკუსიას. ჩეხეთში 31 ადამიანს წაუყენეს ბრალი გახმაურებულ საქმეზე, რომელიც მეთილის სპირტით 2 წლის წინ მომხდარ მასობრივ მოწამვლას ეხება. 7 განსასჯელია ეჭმიტანილი, განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულში, რაც 20 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფალსიფიცირებული სპირტიანი სასმელი, რომელიც მომწამლელ მეთანოლს შეიცავდა, ჩეხეთში 2012 წლის მეორე ნახევარში გამოჩნდა გაყიდვაში. ამ სასმელით მოწამვლისგან 38 ადამიანი დაიღუპა და 50 მძიმე დაავადდა. ზოგიერთმა მხედველობა დაკარგა. სასამართლო პროცესი გაზაფხულზე დაიწყება. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება საჯარისულების ნომერ 19 დაწესებულებაში განთავსებული ბრალდებულის ივანე მერაბიშვილის ადვოკატის დავით ხაჯალიას განცხადების საფუძველზე დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმება დასრულდა. უკუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია საჯარისულების სამინისტრომ. და ასე სრულდება ეს ინფორმაცია, რომ შემოწმდა ნომერ 19 დაცებულებში არსებული ჟურნალებიც, რომლებიც დაცებულების ტერიტორიაზე ავტომანქანების შესვლა, გასვლას და ბრალდებულ მსჯავრდებულთა მოძრაობას აღრიცხავენ და ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმებით ივანე მერაბიშვილის განცხადებაში და ახსნა განმარტებაში მოყვანილი ფაქტი მისი საკმინა გაყვანის შესახებ არ დადასტურდაო. ადვოკატი დავით ხაჟალიაკი აცხადებს, რომ საჯანსაღლებების სამინისტროს მიზანი იყო მანო მერაბიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში მოყვანილი ფაქტები არ დადასტურებულიყო და ასეც მოხდაო. საქართველოში გრძელდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელთა ვიზიტი მაიკლ იანსენისა და ბორის სილევიჩის. დღეს არის დაგეგმილი არაერთი შეხვედრა, მათ შორის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის თავმჯდომარესთან, მამუკ აბულაძესთან, რელიგიურ უმცირესობების უწყებათა შორის ჯგუფთან, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან, შემდეგ დროის მიხედვით მიუყვები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იქნება ასევე შეხვედრა, შეხვდებიან ევროსაბჭოს მომხსენებლები საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორს, პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა იქნება დღეს საღამოს და შემდეგ პრესკონფერენცია, რომელიც 8 ნახევარზე გამართება. და ბოლოს შეწყალების კომისიის მორიგის ხდომა არის დღეისთვის დაგეგმილი.
ინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით აჭარიდან. თითოლობა საჭარაში მსხვერპლი მოხვა. ძლიერმა ქარმა სახლებს სახურავები გადახადა, უშუქო დაადარჩენილი 1000-მდე აბონენტი. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის ახლა რა მდგომარეობა არის ამ დროისათვის აჭარაში. დილამშვიდობის ბაჩო.
ნახშირავის ნიადი ახლა მსხვერპლი მაჭახელის ხეობაში კირნათის გზაზე ავტომობილის ხევში გადავარდნას მოყვა და დაიღუპა 80 წლის მამაკაცი. სულ 4 იჯნენ მაქანაში და დანარჩენ დაზიანდნენ. ძლიერი ფოგისა და ძლიერი ქარის გამო აჭარის მაღალმთიანეთში რაიონებში სატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდული იყო. უშინგენის განმავლობაში აჭარის სამუშაო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით ცენტრალურ გზაზე მეწყერი ჩამოწვა ქედისა და ახლოს მუნიციპალიტეტებში რამდენიმე ადგილში მოისმინეთ ხოლმე.
მაჭახლის ხეობაში, სადაც სავალი ნაწილიდან ხევში გადავარდა ავტომანქანა ნივა 4 მგზავრით, ერთ-ერთი 80 წლის მგზავრი ზაქარაძე გარდაიცვალა ადგილზე, 3 მგზავრი თავს გრძნობს ნორმალურად, ორი მეწყერი ჩამოწვა მაღალმთიანეთში, ერთი ხულოსა და ქედაში.
მომინდები შეიძლება დაჭერით მაღალმთიანეთში, ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა შეიძლება თოლმა ხულოსა და შუა ხევში გადამცემი ხაზები დააზიანა, რის შედეგადაც რამდენიმე სოფელი უშუქოდ არის დარჩენილი. ჩაიხეზა რაიმულ ცენტრთან მისასვლელი გზებიც, ხულოს განგების წესის ბაუჩაძის განცხადებით, ერთა მისასვლელი გზები უკვე დარჩენილია, ელექტროენერგია კი დარჩენილ სოფლებში ეტაპობრივად აღდგება.
ჩემი ცენტრამდე მისასვლელი გზები ფაქტობრივად არის დარჩენილი. ხვარიდან ალბათ შეუძლებთ შიდა სასოფლო გზების გაწმენდას. რაც შეეხება ელექტროენერგიას, დაზიანებული იყო ძირითადად 10-იანი და 25-იანი ხაზები, 5 სოფელი, ეკანაშვილების თემის და ხალხის თემის ჯერჯერობით ელექტროენერგია არ მიეწოდება სოფლებს, სხვა დანარჩენ თემებში სოფლებში აღდგენილია ელექტროენერგიის მიწოდება.
ძველი ქარის შედეგად აჭარის სანაპირო ზოლის დაზიანდა, ზოლში რამოდენიმე სახლი დაზიანდა, ნახიჯავში სასაფლაო შენობას ქალმა სახურავი გადახადა. საერთაშორისო ტიპის სახლში 13 ოჯახი ცხოვრობს. ძლიერმა ქარმა ბათუმში ჩინჯარძის ქუჩის 39 ნომერში ასევე საერთაშორისო სახურავი მოხადა.
კრიშა ხადა, მაგრამ სანამ ეს კრიშა იხდებოდა, სახლი თვითონ არის ავარიული და ყანყალებს რასაც ქვია სახლი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ცხოვრება უბრალოდ. აქ რემონტიც აღარ გაკეთდება, იმ დონეზე ავარიულია სახლი. რამოდენიმეჯერ მივედით, მივმართეთ მერიას, მაგრამ ამბობენ რომ ბიუჯეტში თანხა არ არის საკმარისი რომ მოხდება.
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ შემთხვევას პირველადი რეაგირება უკვე მოხდა და აღნიშნული კორპუსი დროებით პოლიეთილენის კარგით გადაიხურა მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სოფლის ვიდნე შერვაში განცხადებით. დარალიცოდენება პორტეში გახდება ცნობილი და ამის შემდეგ გადაწყვეტა და დახმარება გაეწევა დაზარალებულებს.
გამოხდა ამაზე რეაგირება დროებითი გადახურვა მოხდა და იწყება ზარალის დათვლა რადგან მოგეხსენებათ რომ იქ მინიმალური ცხოვრების პირობები არ არსებობს ამ ოჯახებისთვის
აჭარის სამუშაო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობით კუშინსკი შედეგად რეგიონის მასშტაბით 12 საგანგებო სპეკის მიზეზით რეგიონის მასშტაბით 12 საგანგებო შემთხვევა დაფიქსირდა სხვაზე კი 4-5 ბალიანი შტორმი დაფიქსირდა
ბაჭო ახლა როგორი ამინდი არის ბათუმში
ზიანი ამინდი გაქრინდა დილიდან ბათუმში და შესაბამისად უკვე დაიწყება სპეკის შედეგად მიღებული ზიანის აღმოცენ მუშაობა როგორც გეუბნებოდი მე ნაკოში თელი დღის განმავლობაში.
დიდი მადლობა ბაჩო ეს ბაჩო გურაბანიძე გახდეთ რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:11 წუთი შესრულდა საქართველოსში განმოგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო რთულად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღემდე გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ ინფორმაციას რეგიონიდან, რომ შეხება დედაქალაქს თბილისში დღესაც გაგრძელდება. ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის წევრების შეხვედრები, ისინი საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან, გუშინ გამართეს მათ არაერთი შეხვედრა როგორც ხელისუფლების ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან და ისინი აკვირდებიან როგორ ასრულებს ქვეყანა ევროსაბჭოს მიერ აღებულ ვალდებულებებს. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებს ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch სოჭის ოლიმპიურ ური თამაშების საფრთხეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიშზე, უახლეს ანგარიშზე, რომელიც მსოფლიოს ეკონომიკურ პერსპექტივებს ეძღვნება და რომელშიც რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკურ პერსპექტივებსა და ამ მიმართულებით მსოფლიო ბანკის მოლოდინებზე არის საუბარი. კიდევ ერთი ანგარიში, რომლის შესახებაც ჩვენ დღეს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში ეხება, რომელიც ასევე გუშინ სტრატეგიული კვლევის ცენტრის Heritage Foundation-ის მიერ გამოქვეყნდა და რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გაუმჯობესებულია. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვეცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. განაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა ჟურნალისტებისათვის გამოაქვეყნა სოჭის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშების გზამკვლევი, რომელშიც სპორტული ასპარეზობის მსვლელობის დროს მოსალოდნელ საფრთხეებსა და ადამიანის უფლებების ფართოდ გავრცელებულ დარღვევებზეა ყურადღება გამახვილებული. ეს დარღვევები Human Rights Watch-ის შეფასებით ეწინააღმდეგება ოლიმპიური ქარტიის ფასეულობებს. კობალი კლიკაძეს მოუსმინოთ.
უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით, მაშინ როცა რუსეთის ხელმძღვანელობა ცდილობს გაუმჯობესოს ქვეყნის იმიჯი, ოლიმპიურ მზადებას შთილს აყენებს ადამიანის უფლებების დარღვევა, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების ტალღა. ორგანიზაცია კერძოდ ყურადღებას ამახვილებს რუსეთში ჰომოსექსუალური პროპაგანდის ამგზელავი კანონით გამოწვეულ მძავე კრიტიკაზე, რასაც Human Rights Watch-ის პროგრამების დირექტორი ტანია ლოქშინა საგანგაშო უმსგავსობას უწოდებს.
Именно в олимпийской карте принцип недискриминации.
Олимпиур картиаში სწორედ дискриминаციის დაუშვებლობის პრინციპია ძალიან კაფეოდ გაწერილი, როგორც ოლიმპიური თამაშების ფუძემდებლური პრინციპი. და სიტუაცია, რომ ოლიმპიური თამაშების მასპინძელი ქვეყანა სწორედ ასპარეზობის დაწყებამდე მცირე ხნით ადრე ღებულობს მსგავს дискриминаციულ კანონმდებლობას ლგბტ საზოგადოების მიმართ, ეს წარმოუდგენელი და აღმაშფოთებელი და საგანგაშო მსგავსობაა.
ლოქშინა უშუალოდ ზამთრის ოლიმპიადის სამზადისთან დაკავშირებულ პრობლემებზეც საუბრობს და ყურადღება შრომით მიგრანტებთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე ამახვილებს. კერძოდ, ხდება შრომითი მიგრანტების თვითნებული დაკავება და მათი ქვეყნიდან გაძევება მათ მიერ ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობის დროს ჩატარებული სამუშაოების შესაბამისი კომპენსაციის გადახდის გარეშე. უფლებადამცველთა თქმით, რეგიონის გარკვეულმა მოსახლეობამ კი ოლიმპიადასთან დაკავშირებული მშენებლობის გამო სათანადო კომპენსაციის გარეშე დაკარგეს საცხოვრებელი ადგილები. ტანია ლოქშინა შიშობს, რომ ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდება ზეწოლა დამოუკიდებელ ჟურნალისტებსა და აქტივისტებზე, რომლებიც თავს უფლებას აძლევდნენ გამოითქვათ კრიტიკული შენიშვნები ოლიმპიადის სამზადისთან დაკავშირებულ მშენებლობების კანონიერების თაობაზე.
Вот что же будет, если, не дай бог, после Олимпиады про Россию...
Წარმოიდგინეთ, რა იქნება თუ ღმერთმა დაიფარა და ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ რუსეთს დაივიწყებენ და სხვა მხარეს დაიწყებს ყურებას ყველა თვალი, რომელიც ახლა რუსეთზე როგორც ოლიმპიადის მასპინძელ ქვეყანაზეა მიმართული. ჩვენ ძალიან გვეშინია, რომ ასეთ ვითარებაში მართლაც შესაძლებელია გაღრმავება და შეტევა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, შეტევა საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვაზე, შეტევა დამოუკიდებელ აქტივისტებზე. ვშიშობ, რომ მარწუხებს მტკივნეულად მოუჭერენ და ამიტომ ერთადერთი საშუალება ამის თავიდან ასაცილებლად არის ის, რომ ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ რუსეთი არ დარჩეს ყურადღების გარეშე.
Единственный способ это предотвратить это не оставлять Россию без внимания, когда Олимпийские игры закончатся.
Და ცნობილი გახდა, რომ ნობელის პრემიის დაახლოებით 30-მა ლაურეატმა მოაწერა ხელი მიმართოს, რომელიც მოუწოდებს რუსეთის პრეზიდენტს გააუქმოს კანონი, რომელიც LGBT საზოგადოების წევრთა უფლებებს არღვევს. ღია წერილში, რომელიც გაზეთ The Independent-შია გამოქვეყნებული, კანონს ეწოდება ჰომოფობიური, რომელიც მსოფლიოში მზარდ აღშფოთებას იწვევს. მიმართვის მოთხოვნები კი ფორმულირებულია სერ ჰარი კროტოსა და მისი მეგობრის სერ იან მაკელენის მიერ, რომელიც საერთაშორისო LGBT მოძრაობის გავლენიან აქტივისტად ითვლება. ზამთრის სოჭის ოლიმპიადა სტარტს 6 თებერვალს აიღებს და ორ კვირას გასტანს.
თქვენ კობალი კლიკაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9:16 და 16 წუთი შესრულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა ნინო გელაშვილს თხოვ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ეკითხრას.
დღეს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში შეწყალების კომისიის ხდომა 11 საათზე დაიწყება. პრემიერ-მინისტრი აპირებს ბიზნესმენებთან შეხვედრის ჩატარებას დღეს შუა დღისას. საკრებულოში გამართება უბრალოდ საკრებულოს წევრი მამუკა კაციტაძე მართავს დედაქალაქის 2014 წლის ბიუჯეტზე პრესკონფერენციას და ასევე ბიუჯეტის თემაზე თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი აბესაძე გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. ქვემო ქართლის ადმინისტრაციაში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია მხარის გუბერნატორს, გამგებლებსა და საკრებულოების თავმჯდომარეებს შეხვდება. ქართული დასის ოფისში დღეს ქართული დასის და ქალთა პარტიის წარმომადგენელთა ერთობლივი ბრიფინგია დაგეგმილი და წარმოადგენენ ისინი ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას ცვლილებებზე ჯანდაცვის შესახებ კანონში, რომელიც არეგულირებს განაყოფიერების შედეგად მიღებული ემბრიონის სხვა ქალის სუროგატი დედის საშვილოსნოში გადატანასა და გამოზრდას. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აპირებს ბრიფინგს სახელმწიფო სტრუქტურების არაკოორდინირებული მუშაობა საბოტაჟის საჩენს, ფიქრობენ ისინი, და ეს ყველაფერი ხელს უშლის ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყანაში. დღეს ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი ოთო კახიძე გამოეხმაურება საჯდახსრულების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას.
მადლობთ ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები წარმოგვიდგინა. 9:00 და 19 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები მიკაელ ასტროპიენსენი და ბორის ცილევიჩი. როგორ ასრულებს საქართველო ევროსაბჭოს მიმართ აღებულ ვალდებულებებს, როგორ ვითარდებოდა არჩევნების შემდგომ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები და საკონსტიტუციო თუ მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმები. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია ამ საკითხების შესახებ მოხსენებას საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მოამზადებს. 14 იანვარს დელეგაცია საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერს, ქვეყნის სხვა პირველპირებს, ასევე უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებს შეხვდნენ. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს ვიზიტის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირები, მინისტრები, სახალხო დამცველი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელები, რელიგიური უმცირესობები და საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავმჯდომარე. ასეთია საქართველოში ვიზიტად მყოფი ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის წევრების შეხვედრების ნუსხა. 14 იანვარს თანამომხსენებლებმა დაგეგმილი შეხვედრები ომბუდსმენის ოფისიდან დაიწყეს, სადაც ისინი სახალხო დამცველს უჩა ნანუაშვილს შეხვდნენ. ნანუაშვილის განცხადებით მიკაელ ასტროპიენსენსა და ბორის ცილევიჩს მან ის მასალები რომელიც გადასცა, რაც მათ საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ ვითარებაზე ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის.
ჩვენ გვქონდა საუბარი ზოგადად პენტენციო სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე, საზოგადოებრივ აუცილებლობებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, უცირესობებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, მართსაჯულების ხარვეზე დაგეგმილ კომისიაზე და იმ განცხადებებზე, რომელიც საქართველოს პროკურატურაში არის შესული საკუთრებასთან დაკავშირებით და მთავრობის პოზიცია, რომ არ უნდა მოხდეს გარკვეული საქმეების გადახედვა და კომპენსაცია გარკვეულ საქმეებზე, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ მათი ინფორმირება, ასევე გარკვეული მასალებიც გადავეცით, რომელიც მათ დაეხმარება თემაში, რომ გქონდეთ სრული სურათი საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაკავშირებით.
დატვირთული სამუშაოთვის მეორე შეხვედრა მიკაელ იენსენმა და ბორის ცილევიჩსმა სახელმწიფო მინისტრთან შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილთან გამართეს და ქვეყანაში რელიგიური უმცირესობების მდგომარეობით და მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის პროცესით დაინტერესდნენ.
რომ შეიძლება რელიგიურ უმცირესობებს საკითხები, როგორ მიმდინარეობს, მე უთხარი მოგეხსენებათ, რომ მე ვარ ხელმძღვანელი რელიგიურ საკითხების შესწავლის სამთავრობო კომისიისა, უცხოთა შორის კომისიის და მოახსენე რა გრუმის მუშაობა, რა საკითხებზე ვარ გასულები უკვე, რაღაც სამუშაო პერიოდი როგორ მიდის და როდისთვის ამთავრებთ მუშაობას, ვაპირებთ რაღაც გავაჟღეროთ, შეჯერებთ ეს სამუშაო თემები, ამიტომ საჯაროდ არ ვაპოვთ ამას, მაგრამ იმედია რომ უკვე მალე რაღაც გარკვეულ შედეგებს დავდებთ და მათ მოახსენე ამ შესახებ. აინტერესებდათ მაჰმადიანი მესხების საკითხები, მათი რეპატრიაციის პროცესი როგორ მიდის, მოგეხსენებათ, მე გახლავართ ასევე შესაბამისი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და აქ მიმდინარე პროცესებზე ჰქონდა საუბარი. მოკომპლექტო კომპლექსურობაზე ნაკლებად, იმიტომ რომ ეს მათ უფრო აინტერესებს ის საკითხები, სადაც უშუალოდ მთავრობა უშუალოდ მოქმედებს.
ქვეყნის საგარეო კურსი გზა ასოცირების შეთანხმების პარაფირებიდან მის ხელმოწერამდე, სამართლიანობის აღდგენის პროცესის ხელშეწყობა, სახელმწიფოს მიერ უმცირესობათა უფლებების დაცვა და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამოხსენებლებმა ეს საკითხები განიხილეს საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან გამართულ შეხვედრაზე. უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის განცხადებით კი მიკაელ იანსენი და ბორის ცილევიჩსი ასევე დაინტერესდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებით და პასუხი კითხვებზე უმრავლესობის წევრებისგან მიიღეს.
თუ რამ გამოიწვია საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა, რა ძირითადი ცვლილებები შეიძლება იყოს კონსტიტუციაში და როგორ შეიძლება კონსტიტუცია იყოს გააზრებული. ეხებოდა საკითხი ადგილობრივ არჩევნებს, რა ცვლილებები შეიძლება ადგილობრივ არჩევნებისთვის იყოს კანონის დონეზე. თუ ჩატარდება ზუსტად ისევე ადგილობრივი არჩევნები, როგორც წინა წლებში ტარდებოდა და ჩვენ მათ მოახსენეთ თუ როგორ ძირეულად და როგორი მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნება ამ მხრივ და რა ცვლილებები შევა საარჩევნო კოდექსში. ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ იყო ინტერესი, როგორ შეიძლება ვთქვათ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის მსგავსად მოხდეს დოლქების გათანაბრება რაოდენობრივად და აუხსენეთ რომ საქართველოს საკმაოდ რთული სპეციფიკაა და ძალიან რთული იქნება ამის გაკეთება, თუმცა გარკვეული ნაბიჯები ამემართულებით მაინც ტარდება.
ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შეფასებები მონიტორინგის კომიტეტის წევრებმა საპარლამენტო უმცირესობის წევრებისგანაც მოისმინეს. მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლების შეხვედრებს, მათ შორის რელიგიური უმცირესობების უწყებათ შორის ჯგუფთან, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესა და საზოგადოებრივ მაუწყებლის ხელმძღვანელთან 15 იანვარსაც გამართავენ. 15 იანვარს დღის ბოლოს ასევე დაგეგმილია მათი ვიზიტის შემაჯამებელი პრესკონფერენცია. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. შეგახსენებთ, საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები. 9:23 წუთი შესრულდა საქართველოში. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო თარხნიშვილი და ახლა მეორე მიკროფონთან შემოგვიერთ და დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტზე ახლებით დილამშვიდობისათ.
დილამშვიდობის. Ну, интернет сяхлаებს მეტად უბრალოდ ტექნოლოგიურ სიახლეთ მე და დავიწყო. Кушин, ესეთი გარიგება მოხდა, დადასტურდა უფრო სწორად, Google-მა შეიძინა Nest-ი, სანთელო მილიარდ დოლარად, საკმაოდ ესეთი.
ოღონდ Nest-იც განგუიმდა რას.
ხო. მოკლედ ეს იყო გარიგება, რომელსაც ახლა უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა. Nest-ი არის კომპანია, რომელიც თილობს, რომ ასე ვთქვათ, ყოველდღიური მოხმარების საჭირო ნივთები მხოლოდ ერთ ხილაკიან დივაისებს, რასაც ეძახთ, მე
ერთ ბუდეში ჩაყაროს.
კლიმატ კონტროლი და უშუალოდ სიგარეტის ყვავილის დეტექტორი და ასე შემდეგ, ეს გადააქციეს რაღაც თანამედროვე smart device-ებად. ანუ ძალიან მაგარი device-ები აქვს იდეა, შეგიძლიათ შემდგომში YouTube-ზე შეხედოთ და ნახოთ. თერმოსტატი მაგალითად არის მათი ერთ-ერთი ესეთი device, რომ წყდოს მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მინდა და შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი smartphone-ით temperatura, am temperatura tare gulot karda amisha sheizleba es termostati, cholovri termostati absolutno tsqualgan aris, sheizleba daukashites wifi-s rom da daiqos analizi da ushot gare temperaturis shida otaqs temperaturis da titono gamoiqonas akhedan da akhedan gamomdinare idealuri temperatura sheni saqlis da ase shemdeg. Moqet eset kompaniya romezes da serverze mushobs eset device-ebze sheizina Google-ma 32 milliard dollar da ekhar squal saintereso is tu ras apiras Google gaaket sam kompaniasan ertat. Да, я имею в виду, это არის ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელშიც დასაქმებულები თავიდან შექმნა ტონი ფედერი არის ესეთი ადამიანი, რომელიც მუშაობდა თავიდან პირველ ერთ-ერთ პროექტზე, iPod-ის Apple-ში, ენდოშინ წამოვიდა და გადაწყვიტა, რომ ესეთ device-ებზე უფრო აქტიურად ცვირილეს და ნესტის პროდუქტები თუ აქამდე შეგეძლოთ შეძენა და შეიძინეთ უკვე კარგია, მაგრამ მომავალში ალბათ კიდევ უფრო უკეთესი გახდება, თუმცა საინტერესოა როგორ მიუთქება ამ
ალბათ. მაგრამ თერმოსტატს რამდენად შევიძენ თუ მოვინდომა?
აა, თერმოსტატი ღირს 250 დოლარი, მე მის აპლიკაციას ჩაწერ თქვენს smartphone-ში და შეგიძლიათ აკონტროლოთ ასევე სიგარეტის კვამლის ქართულად არის.
როგორ დავიცვათ?
როგორ უნდა გამოთქვა? ანუ protect smoke-ი ასე.
როგორ დავიცვათ თავი სიგარეტის კვამლისგან?
ხო, დაახლოებით ძალიან კარგი. მოკლედ ეს დღის მთავარი ტექნოლოგიური თემა. მეორე კიდევ ერთი ესეთ თემა, რაც მინდა თქვა, არის ამჯერად ეხება უკვე რუსულ სერვისს Yandex, რომელსაც კუშინაც ვერ ძალიან ესეთ დიდი სიახლე გვამცნო. კი, როგორც Runet-ი აცერებს online media, Yandex უკვე აქვს Facebook-ის პოსტებში ძიების ფუნქციაც. ანუ ეს არის უკვე მეორე საძიებო სისტემა Bing-ის შემდეგ, ანუ Google-საც არა. Google არ თავაზობს ესეთ რაღაც, არა აქვს, არა. არ თავაზობს ესეთ რამეს და არც არ მგონი საჭირო. Bing-საც აქვს ესეთი რაღაც და უკვე Yandex-საც, რომ ცოტა რაღაც ეძებს სისტემაში თუ არის Facebook-ზე პოსტები მაგათ, ანუ public ყველასთვის სანახავი პოსტები და რაღაც კონკრეტულად აუდიტორიისთვის. კი, ანუ საძიებო სისტემაში უკვე ეს პოსტები და ფოტოები ჩდება, ანუ შიდა Facebook-ის პოსტებზე უკვე მიუწვდებათ ხელი Yandex-ის საძიებო სისტემის მომხმარებლებს. Ну, ეს იყო მათი სიახლე, ну, რამდენად საჭირო და რამდენად ეთიკური ამაზე ძალიან ბევრი
თაობა
გვაქვს, მაგრამ საბოლოოში მაინც
სიახლე არის. დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხოძეს, მან ტექნოლოგიური სიახლეები წარმოგვიდგინა დღეს 9:27 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. განმარტოთ გადაცემას და სრულიად სხვა თემას, სხვა თემისკენ გადავინაცვლებთ ახლა. გრძელდება მოკლედ საახალწლო განწყობა, არ ვიცი, ალბათ ასე უნდა ითქვას, კალან და გურულებმა გუშინ ჩეული ხასანბეგურათი ფიშტოს გასროლით და ტრადიციული კერძებით აღნიშნეს. გურულებთან ერთად აღნიშნა კალან და რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტმა თეა აბსარძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება და უფრო მეტს გვეტყვის ამ უძველესი ტრადიციის შესახებ, რომელიც ფაქტიურად ალბათ დასრულდება კიდეც უკვე ჩვენი საახალწლო დღესასწაულები. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით, ნინო. დიახ, გუში აზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფოთო აბზურში კალამ ტრადიცია გაცოცხლდა. შალვა რაფიანის სახელობის ეთნოგრაფიულ სახლმუზეუმში კალანდობის იმპროვიზებული რიტუალი შესრულდა, რომლის ორგანიზატორი მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური და ისტორიული მუზეუმი იყო. ღონისძიებას ბევრი საპატესტო მარი ესწრებოდა, ჩვენ შესაძლებლობა ჰქონდა ჩაგვეწერა. გურიის გუბერნატორი კი ამბობს, რომ აღნიშნული ტრადიცია, აღნიშნული რიტუალი ემსახურება იმას, რომ ეს რეგიონი მხარე მისაზიდე საინტერესო ეს ტურისტებისთვის და არ დაიკარგოს ტრადიციები, ჩვენ შეხვდება გვაქვს ფოსტინოთ გიორგი ჩხეიძეს.
რულები ყველაზე მაგრები მიზავართ, რომ გაგვაჩნია კალანდობა, რომელიც სხვა არც ერთ კუთხეს არ აქვს საქართველოში. ახლა შეჯიბს და ამბავს არ დავიწყებთ, რომ ყველაზე მაგრები ვართ მეთქი, მაგრამ არავის არ ჩამოვარდებით აფერში. რა ვიცი, მთელს საქართველოს მიულოცავ აქედან კალანდობას. სიმრავლე, სიუხვე, სიყვარული და ყოველივე კაი მინდა უსულო.
იგი ის გახდათ ოზურგეთის უკვიდრი გოგა გორდელაძე, იგი ამბობდა, რომ ყველაზე მაგრები არიან გურულები და ჩვენ ახლა მოვისმინეთ მისი სინქრონი, ახლა კი საშუალება გვექნება გუბერნატორს მოუსმინოთ.
ეს დღესასწაული ისახავს მიზნად მხოლოდ ერთს, ძველი ტრადიციების აღდგენა, რა იყო გურიაში, როგორ ხდებოდნენ კალანდის დღესასწაულს. დავპატიჟეთ სტუმრები, რომ აგვეხსნა, გვემცნო ყველასთვის, სრულიად საქართველოსთვის, ეს ულამაზესი ტრადიცია კალანდარასაც ჰქვია. თუ როგორ მიმდინარეობს, რანაირად და საიდან აქვს დასაბა. მხოლოდ და მხოლოდ ალბათ ამას.
გუშინ დაბზუში შეიძლება ითქვას, რომ ისის უნიტრიალებდა, გიზგიზებდა ბუხარი, ცხობოდა ყვერი, ხაჭაპური თუხთუხებდა, ღომი იწებოდა მწვადი და კუპატი, როგორც თავად გურულებდა, ყოლიფერი ბარაქით იყო, სავსე ისმოდა კრიმანჭული და ხასამბეგურად და აქვეგან იმასაც, რომ კალანდობისადმი მიცული დღესასწაული ოზურგეთის ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და იგი 2900 ლარი დაჯდა.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, მან გურულ კალანდაზე ისაუბრა, სწორედ იქ იმყოფებოდა ის გუშინ. 1900-ში შესრულდა საქართველოში, გადაცემას კვლავაც ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ნინო გელაშულს თხოვთ.
მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდი დილამშვიდობის. დავიწყებ საქართველოს ამბებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრას აპირებს. ეს შეხვედრა რედისონში გაიმართება. წინასწარ ცნობილია, რომ 80-მდე ბიზნესის 80-მდე წარმომადგენელი დაესწრება და 14 საათზე დაიწყება ეს შეხვედრა. შეწყალების კომისიის ხდომა არის დღეს დაგეგმილი, 11 საათზე იწყება. კომისიის თავმჯდომარეს ალეკო ელისაშვილს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის განუცხადებია, რომ სხდომაზე 250-მდე მსჯავრდებული საქმეზე იმსჯელებენ. ყველა იმ პატიმრის სია, რომელთან დაკავშირებითაც კომისია დადებით რეკომენდაციას გასცემს პრეზიდენტს ხელმოსაწერად ხვალვე გატანო დღესვე. გადაეგზავნება, მათი შეწყალება კი ნათლისღებისთვის მოხდება, უთქვამს ალექსანდრე ელისაშვილს. კომისიის თავმჯდომარეს ინფორმაციით მსჯავრდებულთა მორიგი შეწყალება 3 ისთვის იგეგმება 3 მარტს საქართველოში დედის დღე აღინიშნა. თუმცა შეწყალება როგორც ქალისი მამაკაც პატიმრებს შეეხება, უთქვამს ელისაშვილს. გრძელდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელთა ვიზიტი საქართველოში. დღეს მრავალგვარი შეხვედრა დაგეგმილი, მაგალითად ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაციის თავმჯდომარესთან, რელიგიური უმცირესობების უწყებათა შორის ჯგუფთან, შემდეგ არის შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრა. შეხვდებიან ევროსაბჭოს წარმომადგენლები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არის ასევე შეხვედრა დაგეგმილი, საზმაოს დირექტორთან, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდებიან ისინი ბოლოს 7:30-ზე და 8:30-ზე ევროსაბჭოს თანამომხსენებლები პრესკონფერენციას გამართავენ. ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასი ხვალიდან რეპეტიციებს, მოპატიეთ დღეიდან რეპეტიციებს განაახლებს. ეს გადაწყვეტილება კოლექტივმა მიიღო მას შემდეგ, რაც სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი ჟორდანიას თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ შეიტყო. და ბოლოს უცხოეთის ამბებზეც, ეგვიპტეში დღეს მეორე და დამასრულებელი დღეა რეფერენდუმისა, რომელიც ახალ კონსტიტუციაზე ტარდება. სამშაბათს გავრცელებული ინფორმაციით ცუცოდა 11 ადამიანი მოკლეს ამ რეფერენდუმის მიმდინარეობის პარალელურად ძალადობრივი აქტების შედეგად. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია რუსეთსა და ირანს შორის ბარტერული შეთანხმების გამო.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მას ვეფთხოვთ გაგვაცნოს, როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
ამინდი შედარებით გაუმჯობესდა დღეს იმ თვალსაზრისით, რომ ნალექი არ არის, ნავარაუდები პრაქტიკულად არსად, რასაც კი აჩვენებს პროგნოზი. ბათუმში პლუს 11 გრადუსი იქნება, სოხუმში 10 გრადუსამდე დათბება, ფოთში პლუს 9 გრადუსი იქნება დღეს, არსად ნალექი არ არის, ნავარაუდები როგორც გითხარით. ქუთაისში პლუს 6 იქნება, მესტიაში მინუს 3, ზუგდიდში პლუს 5, ამბროლაურში ახალციხისა და გორში პლუს 3 გრადუსი, ცხინვალში პლუს 2 გრადუსი, სიღნაღში პლუს 4, რუსთავსა და თელავში 5 გრადუსი სითბო, გუდაურში მინუს 7, ბაკურიანში მინუს 5 გრადუსი, აქ არითოვებს დღეს და თბილისში ასევე უნალი ქვამიდია ნავარაუდები პლუს 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური და ნისლი არის ასევე ნავარაუდები თბილისში.
ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ამინდის პროგნოზი წარმოგვიდგინა და ამჯერად მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დავუთმობთ. სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ დოპინგის მიღებაში მხილებულ ქართველ მოჭიდავეებს მკაცრი სანქციები დაუწესა. თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში ევროპის მოქმედ ჩემპიონ გიორგი ედიშერაშვილს და ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთ ახალგაზრდული ნაკრების წევრს ევროპის ვიცე ჩემპიონ ლევან არაბულს ხელფასები მოუხსნა და დაფინანსებაც შეუწყვიტა. შეგახსენებთ, ამ სპორტსმენების ორგანიზმში აკრძალული პრეპარატის კვალი ორი თვის წინ მოსკოვში გამართულ ევროპის ერთა თასზე აღებულმა დოპინგ ტესტმა გამოაჩინა. გუშინ სპორტის სამინისტროში საგანგებო თათბირი გამართა, რომელზეც მინისტრი ლევან ყიფიანი, ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტაინძეს, ოლიმპიური გუნდის მთავარი ექიმ ზურაბ კახაბრიშვილს და საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს თავმჯდომარეს პალიკო კასრაძეს შეხვდა. თათბირის პრესკონფერენცია მოჰყვა, სადაც ითქვა, რომ უკვე დადგენილია იმ ფიტნეს დარბაზის ადგილმდებარეობა, საიდანაც მოჭიდავეებს აკრძალული პრეპარატები ინტერნეტით გამოაწერინეს. ისიც ცნობილია, რომ იმ დარბაზიდან დოპინგზე უკვე 9 ქართველი სპორტსმენი ჩავარდა, მაგრამ სპორტის სამინისტროს და ეროვნულ ანტიდოპინგურ სააგენტოს ამ პრობლემის მოგვარების არანაირი ბერკეტი არ აქვთ ხელთ. ამიტომ სპორტის სამინისტროს სპეციალური კომისიის შექმნას და საქმეში ჯანდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩარევას მოითხოვს. ოლიმპიური გუნდის მთავარმა ექიმმა ზურაბ კახაბრიშვილმა კი ჟურნალისტებს ხელშეკრულება წარუდგინა, რომელიც ძიუდოს და ჭიდაობის ნაკრებების კანდიდატებთან ამ დღეებში გააფორმდა. 120 სპორტსმენი ხელმოწერით ადასტურებს, რომ თვითნებურად არც ერთ პრეპარატს აღარ მიიღებს ედიშერაშვილს და არაბულს. რაც შეეხება მათ ორწლიანი დისკვალიფიკაციისგან, ალბათ ვერაფერი გადაარჩენთ. საქართველოს ხელბურთის ფედერაციამ ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელ ჯორჯე რაშიცთან კონტრაქტის გახანგრძლივება გადაწყვიტა. სერბმა სპეციალისტმა მამაკაცთან ნაკრები შარშან შემოდგომაზე ჩაიბარა და ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე სამი საშინაო მატჩი მოაგებინა. ასეთი შედეგი საქართველოს ნაკრებს 1999 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის შემდეგ არ ჰქონია. ახალი კონტრაქტის თანახმად ჯორჯე რაშიჩი საქართველოში 2015 წლის ივლისამდე დარჩება და ეროვნულის გარდა ასაკობრივი ნაკრებების მზადებასაც გაუწევს კოორდინაციას. უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში კი ფიგურულ სრიალში ევროპის ჩემპიონატი მიმდინარეობს. დღეს ყინულზე წყვილები გავლენ და მათ შორის საქართველოს ნაკრების წევრები ოთარ ჯაფარიძე და ანგელინა ტელეგინაც იქნებიან. პირველი დღე მოკრე პროგრამას დაეთმობა, ხვალ კი თავისუფალი პროგრამით ისრიალებენ. ჯაფარიძე ტელეგინაც დუეტმა ევროპის შარშანდელ ჩემპიონატზე 20 ადგილი დაიკავა. ქართველი მოციგურავის მიერ 2-2 დღის წინ გაკეთებული განცხადების თანახმად ამჯერად მიზანი შარშანდელი შედეგის გაუმჯობესებაა. ქართველი გულშემატკივრის მთავარი იმედები კი, რა თქმა უნდა, ელენე გედევანიშვილს უკავშირდება. ევროპის ორგზის ბრინჯაოს პრიზიორი შეჯიბრებისთვის კანადაში მოემზადა. ყინულზე კი 17 იანვარს ახალი მოკრე პროგრამით გავა.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახლდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგიდგინათ. 9:00 და 37 წუთი შესრულდა საქართველოში. განმაგრძობთ გადაცემას და განმაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, ახალ ანგარიშზე, რომელიც მსოფლიოს ეკონომიკურ პერსპექტივებს ეძღვნება და რომელშიც, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკონომიკურ პერსპექტივებსა და ამ მიმართულებით მსოფლიო ბანკის პროგნოზებზეა საუბარი. კიდევ ერთი ანგარიში, რომელიც შესახებაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვისაუბროთ, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს შეეხება, რომელიც ასევე გუშინ სტრატეგიული კვლევების ცენტრის Heritage Foundation-ის მიერ გამოქვეყნდა და რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გაუმჯობესებულია. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მოგესალმებით, ბატონო გია, სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენ აი ამ სიახლეების ანგარიშების შესახებ. ბატონო გია, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, მსოფლიო ბანკის აი ამ ანგარიშის მიხედვით, რომელიც მსოფლიოს ეკონომიკურ პერსპექტივებს ეძღვნება, არსებობს პროგნოზი, რომ მომავალ წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზრდება 6%-ით. თუმცა 2013 წლის მონაცემები ასეთი არის 2.5%, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი შენელებული არის. თუმცა პროგნოზი მსოფლიო ბანკის ეკონომიკის მიხედვით არის საკმაოდ პოზიტიური. თქვა, არ ვიცი, რის საფუძველზე იძლევა მსოფლიო ბანკი ასეთ ოპტიმისტურ პროგნოზს, როდესაც თქვა 2012-ში იყო 6% ზრდა, 2013-ში დაფიქსირდა რომ 2.5%, რომ მნიშვნელოვან ვარდნას აქვს ამჟამად ეს ტემპის შენელებას უფრო სწორედ ადგილი.
ეს ხეში მიჭიროს თუ გინდა წავიგითოთ რა წერია შიგნ ამ მასთან დაკავშირებით. იქ წერია რომ ეს წინასწარი მონაცემებია და მოსაგრძნელია რომ ეს მონაცემები რა შეიძლება წლევანდელ მომავალ წლის
პროგნოზების
ასე თქვა საშუალო ტემპებს, რომ ეს მაღალ ტემპად არ შეიძლება ჩაითვალოს. არის აღებული ძველი მონაცემები და როგორც ჩანს და გადმოტანილია, იმიტომ რომ ახალი არავის არ გაუკეთებია. რაც შეეხება წლევანდელი, ისიც ანუ შაშანდელ უცნაოდ 2013 წლისას რაც შეეხება, ის არის ჩემი აზრით აღებული უკვე არსებული ფაქტით,
იმიტომ
მაგის გადამოწმება შეეძლოთ და ეს შეიტანეს. მაგრამ რაც შეეხება 2014 და 2015, ის არის აღებული იმ პროგნოზებით, რომელიც კეთდებოდა წლების მანძილზე და საქართველო აჩვენებდა მუდმივად სტაბილურად სადაც ამ მიდამოებში 6-7%-ამდე. და ამიტომ ეს არის გადმოტანილი ავტომატურად და იქაც არის მითითებული, რომ ეს წინასწარი მონაცემებია და
რამდენად სრულდება ბატონო გია ეს მსგავსი პროგნოზები, რადგანაც იგივე თქვა 2012-ში თუ კი ვაჩვენებდით 6%-იან ზრდას, საკმაოდ ისეთი თვალშისაცემი შენელება არის. ზრდის ტემპის 2.5% ფიქსირდება მთლიანი შიდა პროდუქტი. ანუ და შემდეგ პროგნოზი კლავაც 6.3% არის თუ არ მეშლება 2014-ში. არ ვიცი, რამდენად რეალური არის აი მსგავსი ტიპის პროგნოზების გამოქვეყნება.
მე როგორც მახსოვს ახალი ბიუჯეტი.
რას ეკუთვნება ზოგადად? გასაგებია რომ
ბიუჯეტი მთავრობა 5%-ზე 4.5%-ზე დაგეგმა, 4.5%-ზე დაგეგმა. მაგრამ რაც შეეხება 2013 წლისას, ჩემი აზრით მოსალოდნელი იყო შემცირება და სამწუხაროდ მთავრობა დაახლოებით სექტემბრამდე არ ნებდებოდა იმ აზრს, რომ ეს 6%-იანი ზრდა მოხდებოდა და ეს ცუდი იყო სხვადასხვა მიზეზით.
რას ეყრდნობოდა მათი აი ეს არ ვიცი ოპტიმისტური განწყობა თუ არაღიარება
იმისა, რომ ეს ეყრდნობოდა იმასაც, რომ იყო საკმაოდ სერიოზული ინერცია და ისინი ფიქრობდნენ ეს ინერცია შენარჩუნდებოდა. ეს ეყრდნობოდა იმას, რომ კათოლები არსებობდა ფინანსის სამინისტროსი, რომელიც იყო დადასტურებული საავადმყოფო ფონდის და მსოფლიო ბანკის მიერ და ეს ეყრდნობოდა იმასაც, რომ აი თქვათ რატომ დიდხანს გააგრძელეს ასე თქვათ CGUT-ი ამასთან დაკავშირებით, იმასაც, რომ ალბათ არ სურდა ახალ მთავრობას რომ მაშინ ახალი იყო ჯერ კიდევ, რომ იმედები არ გაეთყუნებინა მოსახლეობისთვის. მაგრამ ამოდროულად ჩემი აზრით ცხადი იყო ყველასთვის. აი მაგალითად მე რითი ვამჩნევ ხოლმე რა ხდება მანქანების რაოდენობა დილას ჩემ ბავშვი რომ იყო სკოლაში ან როცა მოძრაობ ქალაქში აშკარად შემცირებული იყო. ასევე მოდიოდა სხვადასხვა ტიპის საჩივრები სხვადასხვა მხრიდან, მაგალითად მანქანის ხელოსნებისაგან, მაგალითად პარიკმახერებისაგან, რომ მათ
შემცირდეთ
კლიენტურა. ეხლა ამის უარყოფა ძალიან ძნელია, როგორც არ უნდა ეს დავაბრალო სტატისტიკას, მაგის უარყოფა ძნელია. ისევე როგორც თქვათ ნოემბერი გაუნჯობეს და ვიცით რომ 7%-ს გადააჭარბა ზრდამ, ეს იყო შედარებული უკვე წინა წლის ნოემბერთან, რომელიც უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებში საკმაოდ შემცირებული იყო და აქედან გამომდინარე ამ ნოემბერს და დეკემბერს და ისევე როგორც შემდეგ თვეებს, ახლა იანვარს, თებერვალს არ უნდა ველოდებოდეთ, რომ კიდევ უფრო მკვეთრი შემცირება მოხდა, იმიტომ რომ ამ შემცირება უკვე შეუძლებელია.
ბატონო გია, უმთავრესი მიზეზი, რამაც აი ეს შემცირება, ზრდის ტემპის შემცირება გამოიწვია, არ ვიცი, აი ვთქვათ ეკონომისტების, ვთქვათ ექსპერტების გადასახედიდან, რა არის ეს უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც აი ეს მაინც მკვეთრი შემცირება მოხდა, ხო, 6.3%-დან 2.5%-ზე ჩამოვიდა.
ხო, უმთავრესი მიზეზი ჩემი აზრით ის არის, რომ რისკის სუნი დადგა ქვეყანაში ინვესტიციის თუ ეკონომიკური საქმიანობისთვის. ანუ შეგრძნებადი გახდა, რომ მოლოდინი არ უნდა კონდეს უკეთესი პირობები შეთავაზეს. ახლა საქართველოს ეკონომიკური თქვათ პოტენციალი იმის ზრდისთვის არის დამყარებული მხოლოდ ერთ ამაზე, რამდენად კარგ პირობებს შექმნით ინვესტიციებისთვის და ეკონომიკური აგენტებისთვის, საქმიანობისთვის. როგორც კი ამას დაემუქრები, მაშინვე უნდა იცოდე, რომ ეს ყველაფერი და მაღალი რისკის ქვეშ აღმოჩნდა. კონკრეტულად რაზე შეიძლება ვისაუბროთ? ძალიან ადვილი არის, რომ ასეთი რაღაცა ყველა ადამიანმა კარგად გაიგოს, როდესაც შეადარებს საქართველოს და ბულგარეთს. მაგალითად, ბულგარეთი ფაქტიურად უღარიბესი ქვეყანაა ევროკავშირში, თუმცა ისინი დაობენ, რომ რუმინეთი არის უფრო ღარიბი, ერთსულ მოსახლეზე გადათვლით, ასე ვთქვათ, როგორც ეძახიან. მაგრამ როდესაც საქართველოს შეადარებ, ცხადია, რომ ბულგარეთს აქვს სერიოზული უპირატესობები, რომ ინვესტორები იქ წავიდნენ და არა საქართველოში. ის, რომ ის უსაფრთხო ადგილას არის, ის არის ევროკავშირის წევრი, ევროკავშირის შიგნით არის, საზღვრები ღია აქვს ევროკავშირთან და უამრავი სხვადასხვა საკითხი შეიძლება მოიყვანო, რაში შველის ეს ევროკავშირის წევრობა ბულგარეთს.
ბატონო, თუმცა ეს ახალი ეკონომიკური გუნდი ყოველ შემთხვევაში აქტიურად გამოდის და აცხადებს იმის შესახებ, რომ საქართველოში ყველანაირი პირობა არის შექმნილი იმისათვის, რომ ბიზნეს გარემო გაუმჯობესდეს, იგივე ინვესტორებისათვის, და ყოველთვის ადარებენ თქვა წინა წლებს, წინა ხელისუფლების პერიოდს, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ იმ პერიოდში ინვესტორებისათვის სრულიად არახელსაყრელი გარემო იყო, ასე თქვა, შექმნილი და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც თქვენ ამბობთ, რომ ბიზნესისათვის ნაკლებ ხელსაყრელი გარემო არის დღესდღეობით.
არ ვიცით, რომ ნაკლებ ხელსაყრელი, მე იმას ვამბობ, რომ ნებისმიერი მოძრაობა იმისკენ, რომ ეს ბიზნეს გარემო გაუარესდეს, აისახება პირდაპირ იმაზე, რომ დააფრთხო ინვესტორები. ნებისმიერი მოძრაობა და ასეთი მოძრაობები არა მარტო იმას განაპირობებს, რომ გაიცნენ, არამედ იყოყმანონ ამ
შემოვლენ თუ არ შემოვლენ.
შემოვლენ თუ არ შემოვლენ, ჩადებენ თუ არ კიდე ინვესტიციებს. მაგალითად, შეიძლება უკვე კონდეს კომპანია საქართველოში, მაგრამ თუ ხედავ, რომ გაუგებარია რა მოხდება მომავალ წელს და რამდენიმე წელი შემდგომში, შეეცდები, რომ ეს ფული წაიღო ისეთ ადგილას, სადაც უფრო უსაფრთხოა. და ეს მაგას ვამბობ, ბულგარეთი უფრო უსაფრთხოა. მაგალითად, გუშინ წინ კითხულობდი, სომხეთის ახალ ამბებში ეწერა, რომ აზერბაიჯანმა უკვე წელს 112-ჯერ დაარღვია მშვიდობის პირობების სროლით ყარაბახის ტერიტორიას და სომხეთის ტერიტორიას. და ამას ახლა გაგრძელება ის იყო, რომ ყარაბახის არმიამ საპასუხო ცეცხლით უპასუხა და ჩაახშო ეს. ეს ჩვენთან ახლოს ხდება. ახლა არ მიგულისხმოთ, რომ ეს რაღაც შორს ხდება და ჩვენ არ გვეხება. ნებისმიერი ინვესტორი ფიქრობს, რომ ასეთი განვითარება მოვლენების საქართველოსთვის კი არ არის სახიფათო, მაგრამ შეუძლებელია ამ რეგიონში გაფართოება. მაგალითად, რა მინდა ასეთ ღარიბ პატარა ქვეყანაში, როგორც არის საქართველო? მაგალითად, ეს ასე შეიძლება ფიქროს, თუ მაგალითად კავკასიაში თანამშრომლობა შესაძლებელია და გაფართოება შესაძლებელია, კი ბატონო, ჩამოვალ, ჩამოვიტან ინვესტიციებს. და თუ ეს მხოლოდ 4 მილიონ მოსახლეზე, რომელიც თქვათ სავალუტო ფონდის ტერმინოლოგიით რო ავიღოთ, საშუალო დაბალი კლასის შემოსავლებით არის, მაშინ აქ ინვესტიცია არ ღირს, იმიტომ კი ბუნება არ მოგწონს, ხალხი ცუდია, რაღაც, არამედ პრაგმატული მიზეზებით, ნუ ჯობია ამას წაფრიდე ისე ბულგარეთში, რომელშიც ერთ მოსახლეზე გადათვლით შემოსავალი დღეს ჯერჯერობით სამჯერ უფრო მაღალი ვიდრე საქართველოში, და პლუს ის უსაფრთხოება იყო, პლუს ის კარგახსნილობა ევროკავშირთან. ეს ყველაფერი გადაწონის იქითკენ, რომ იქწავა და არა შენთან. ამიტომ შენ ნააკეთებდი ნაბიჯებს იმისკენ, რომ ჯერ ერთი უკეთესი პირობები ქონდეს ვიდრე ბულგარეთში, შენ რაც შეგიძლია ის ყველაფერი გააკეთო ამისთვის. და ამავდროულად აჩვენო ყველას, რომ ეს იქნება სტაბილური და არასოდეს არ შეიცვლება, რომ შენ არფრით არ დაემუქრები ინვესტიციებს და ბიზნეს გარემოს საქართველოში.
ბანკი ამის შესახებ უცებად გავაგრძელოთ საუბარი. უბრალოდ კიდევ ერთი მონაცემი, რომელიც აი ამ სოფლიო ბანკის ანგარიში არის მოყვანილი, არის ის, რომ კერძო სექტორის საგარეო ვალი მთლიან შედაპროდუქტთან მიმართებაში 34%-ს შეადგენს. არ ვიცი, რამდენად მისაღები არის ეს ნიშნული, თქვათ, რა დონე შეიძლება, აი რა პროცენტული მაჩვენებელი შეიძლება ჩაითვალოს ადეკვატურად და არ ვიცი, ეს რიცხვი თუ შეიცავს რაიმე საფრთხეს. 34% საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი არის, როგორც
მოხდა. ამ გამოცემაში აღნიშნულია იმის შესახებ, რომ სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვა დოზა აქვს. ეს ალბათ არც არის გასაკვირვი, იქვე წერია, რომ ყაზახეთსაც აქვს, რაც მე უფრო მიკვირს ვიდრე საქართველოს, იმიტომ რომ ყაზახეთს დღესდღეობით იმდენი ფულადი რესურსი შემოზდის, რომ ვერ წარმოვიდგენ საზოგადოებრივად რა რისთვის დარბიან ამ რესურსებისთვის. მაგრამ საქართველო, რომელსაც თავისი ფულადი რესურსები ან მწირი აქვს, ან ძვირია, გასაგებია, რატომ შეიძლება მიდიოდეს ქართველი, თქვათ, იმისათვის, რომ ქართველი ბიზნესმენი რომ უცხოეთიდან ჩამოიტანოს შედარებით უფრო იაფი რესურსი. შეგახსენოთ, რომ საქართველოში სუმცირ 7-8 ჯერ უფრო მაღალია, თქვათ, საკრედიტო რესურსის მასი ვიდრე თუნდაც შვეიცარიაში. მაგრამ ეს ყველაფერი გამოწვეული იმ მიზეზებით, რაზეც წერო საუბრობთ, ჩვენთან საკრედიტო რესურსი ძვირი არის ვიდრე შვეიცარიაში, იმიტომ კი არა, რომ ჩვენი საკრედიტო ინსტიტუტები გაბრაზებულები არიან ადამიანებზე ან კიდევ ბიზნესზე, არამედ ისინიც ამჩნევენ, რომ რისკები მაღალია ამ ქვეყანაში და სადაც მაღალია რისკები, უფრო მაღალ პროცენტს მოითხოვენ გასაგები მიზეზების გამო. ამიტომ ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს ამ რისკების შესარბილებლად. ჩვენ მივხვდეთ იმისა, რომ ამ რისკიან რეგიონში ვართ, სადაც არსებობს არა მარტო ყარაბაღი, არამედ არ დაგავიწყოთ 500 კილომეტრი ერაყია და ასევე ჩრდილო კავკასია და უამრავი რაღაცა ხდება. ჩვენი ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია, ხო? ამ პირობებში და პლუსი ის, რომ ღარიბი არის ჩვენი მოსახლეობა, ანუ შემსხვილებითი უნარი დაბალი აქვს, ამ პირობებში შენ ყველაფერს უნდა აკეთებდი, რომ ეს გადააბალანსო უფრო რბილი ლიბერალური პოლიტიკით, რომ მაინც აკეთკენ მოდიოდეს ინვესტორი და თან აჩვენებდნენ ამ ინვესტორს, რომ ინვესტორი რა არის. ხო, ინვესტორი არის, ვინც ფიქრობს, რომ შემოსავლეს მიიღებს 1 წელიწადში და 2 წელიწადში, კი არა, 5 წლის მერე, 10 წლის მერე. ნორმალური ინვესტორი ეს არის. და თუ შენი პოლიტიკა იქნება მიმართული იმისკენ, რომ ხვალე სწრაფად მიიღო ფული და მერე კიდე სწრაფად მიღებაზე იფიქრო ან კიდე გაქრე, მაშინ შენ პატიჟებ აუცილებლად ისეთ ინვესტორებს, როგორიც იყო აქამდე, რომ ეს ძირითადი ინვესტორები იყვნენ საქართველოში: ყაზახები, აზერბაიჯანელები, რუსები. მე არ მგონია, რომ ამას ნაციონალური ხასიათი აქვს, უბრალოდ ეს ინვესტორები არიან ისინი, ვისაც ფული აქვს ციდან ჩამოცვენილი, ნავთობი და გაზი გაყიდეს და შემთხვევითი ფულია, ხო? ამიტომ იმათვის შეიძლება მისაღებია ესეთი შემთხვევითი რისკიანი ბიზნესებიც, რომ ჩადებ და უცებ ამოიღებ და არა 10 წლიანი შორეულ პერსპექტივაზე იფიქრებ. ამიტომ მთელი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული, რომ ნამდვილი ინვესტორები მოიზიდო, რომლებიც გრძელვადიან პერსპექტივაზე იფიქრებენ. მაგრამ შენ თუ გაქვს ისეთი რყევადი შიგა პოლიტიკური სიტუაცია, როგორც საქართველოში შეიქმნა ბოლო 1 წელიწადში, და თუ ახალი ხელისუფლება ისაუბრებს ისეთი ტონით და ენით, როგორც არის მაგალითად, რომ შრომის კოდექსი არღვევს ბიზნესის უფლებებს, მაგრამ უნდა დაარღვიოს, ასეთი მე მოვისმინე მაგალითად იუსტიციის მინისტრისაგან,
მაშინ ცხადია შრომის კოდექსი.
ხო, შეიცვალა ბიზნესისთვის, ასე ვთქვათ, უფრო რისკიანი მიმართულებით, ვიდრე ვთქვათ, იმის შეგრძნების გასაძლიერებლად, რომ არ შეიცვლებოდა ბიზნეს გარემო. ამიტომ ასეთი და ბევრი სხვა განცხადება, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, გაუგებრობას იწვევს და არასტაბილურობის შეგრძნებას იწვევს.
ბატონო გია, მიუხედავად ამისა, კიდევ ერთი ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა სწორედ ამ დღეებში, გუშინ თუ არ მეშლება, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საქართველო ამ ინდექსში. რიგში 178 ქვეყანას შორის 22 პოზიციას ვიკავებთ. ბატონიკი, აი ძალიან მოკლედ რომ განმარტოთ, რა კრიტერიუმებს ემყარება ზოგადად აი ამ ეს ინდექსი გამოთვლების დროს, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქვეყანა და არ ვიცი რამ გამოიწვია ეს გაუმჯობესება.
კი ბატონო, ახლა იმისათვის რომ ამ საკითხში უფრო მეტ დამაჯერებულიო შევიტანოთ, ხო ჩვენ რო ვიდეო გქონდეს, გაჩვენებდით მაყურებელსაც. აი ბოლო ისინ თქვენ ნახეთ ჩემი წერილები ზუსტად Heritage-ის ფონდიდან არის, ზუსტად იმ ხალხისთვის, ვინც ამას აკეთებს და მე როდესაც გუშინ კითხე სამი შესახებ, თქვი რომ ეს დღევანდელი ინდექსი, რომელიც გამოქვეყნა გუშინ, ანუ ეს არის 2012 წლის ასახვა. და არა 2013 წლის, იმიტომ რომ მონაცემების შეკრება Heritage-ის ფონდში ნებისმიერ ასეთ ორგანიზაციაში ხდება პირველ ნახევარში, წლის პირველ ნახევარში, ანუ 2014 წლის ინდექსი ეს მონაცემები არის აკრეფილი 2013 წლის პირველ 6 თვეში, რომელიც შეეხება 2012 წელს. ანუ ამ ინდექსში არის ასახული იგივე შრომის კოდექსის ცვლილება, რომელიც აუცილებლად უარყოფითად აისახება ამ ინდექსზე. ჯერეთი ეს არის მნიშვნელოვანი და მეორე რომ როგორც წარმოთქვი, სერიოზული ინერციით მოვიდა ეს ხელისუფლება და დადებითი ინერციით მოვიდა ამ მიმართულებით, როგორც არ უნდა ილაპარაკონ იმის შესახებ, რომ წინა ხელისუფლების დროს ბიზნესი იყო დატერორებული, ბევრი მიმართულები წინა ხელისუფლება ბევრ ნაბიჯს გამდა იმისათვის, რომ ბიზნესი გათავისუფლებული იყო. მაგალითად, საქართველოში ყველაზე სწრაფად შეიძლება დღეს ბიზნესის დარეგისტრირება მთელ მსოფლიოში, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული უსაფრთხო სისტემა არსებობს ქონების რეგისტრაციის და უამრავი ასეთი
რაღაცა. თუმცა მე შემდეგ ამ რეგისტრაციის შემდეგ განვითარება უნდა მოყვეს და სწორედ ამ მიმართულებით
ქონდა პრობლემა. განვითარება ეს საკითხი ძალიან სერიოზული საკითხია. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რაც ამ ინდექსში არის ასახული, ეს ეხება საკუთრების დაცულობას. ამ მიმართულებით საქართველო არც ყველაზე სერიოზული აუტსაიდერია და არც ლიდერი არ არის გასაგებია. მთელი აღმოსავლეთ ევროპის და პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეს ნაწილი რომ ნახოთ ინდექსის საკუთრების დაცულობა, ბოსნია ჰერცეგოვინა დაწყებული, თქვათ, ყაზახეთით დამთავრებული, ყველას აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები. არსებობს ლიდერები, როგორც არის ჩეხეთი, ესტონეთი თუ ლიტვა, მაგრამ დანარჩენ ქვეყნებში უკლებლივ ყველგან არის ძალიან სერიოზული პრობლემა საკუთრების დაცულობის. ანუ ეს თემა არ არის ისეთი, რომელიც უცებ გადაწყდება და ვიმუშაოთ ამაზე.
თუმცა ის სამართლებრივ აღდგენაზე როდესაც საუბრობენ, სწორედ აი ეს საკუთრების დაცვის საკითხი ერთ-ერთ პრიორიტეტულ
საკითხად. ამას რომ ავიღოთ იგივე საკუთრების დაცულობის საკითხი, აქ არსებობს საკუთრების ჩამორთმევის არასწორი მეთოდების გამოყენების თემა, რომელიც ძალიან სერიოზულად სამუშაოა და არ არის ეს უბრალოდ საყვირალი თემა, უნდა მუშაობა. ახალ ხელისუფლებას უბრალოდ ამაზე ხელი აქვს აღებული და სერიოზულად მუშაობასაც ვერ ხედა, უბრალოდ შეაჩერეს ასეთი ჩამორთმევები. როდესაც მათაც დაუდგებათ საკითხი, რომ მაგალითად გზა უნდა გაიყვანონ, მაგალითად ახალი მილსადენის გაყვანაზეა საუბარი, მაშინ ჩვენ ისევ თავიდან დაუდგებით ასეთი თემების წინაშე და როგორ მოიქცევა ახალი ხელისუფლება, არ ვიცით. მაგრამ წინა ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, საკუთრებასთან დაკავშირებით ერთ სერიოზული საკითხი შეიძლება დავინახოთ, რომ მოწესრიგი და საკუთრების რეგისტრაციის სისტემა ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში ულაპარაკოთ და ასევე უსაფრთხო იყო იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიცია გაცილებით უკეთესად მუშაობდა, რომ თქვენ არ გეშინოთ და ქუჩაში რომ გახვიდოთ მანქანა აღარ დაგხვდებათ. ამიტომ აქ არსებობს სამუშაო ძალიან ბევრი, მაგრამ როდესაც მაგალითად შრომის კოდექს ცვლი ისეთი მეთოდით, როგორიც შეცვალა შარშენ, ცხადია საკუთრებას სერიოზული პრობლემები დაუდგა მაგალითად.
დიდი მადლობა, საკმაოდ ვრცელი სასაუბრო თემა არის, სამწუხაროდ ვერ ჩავეტევით მხოლოდ 20 წუთში.
მადლობა და გავაგრძელებთ.
აუცილებლად მიუბრუნდებით ჩვენ ამ საკითხებს. გია ჯანდიერი გახდათ ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და რამდენიმე წუთს დავუთმობ ბოლო რამდენიმე წუთს ნიო გელაშვილს პრესას გადახედავს ის.
დიდი მადლობა.
ყველა სიახლე კარმების ქალაქიდან ინფორმაცია, რეპორტაჟი არის ამ გაზეთში. ასევე წაიკითხავთ ინტერვიუებს. ერთი არის ყოფილ პატიმარ გიორგი გორგაძესთან, რომელიც ამბობს, დიახ, მე მივეცი ახალეას წინააღმდეგ ჩვენება ნამთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე. ციხეში ვიყავი, ჩემი ძმა და მისი მეგობრები წალკიდან მოდიოდნენ, მათთან სატელეფონო კავშირი მქონდა, ნავთლუღში უნდა შეხვედროდნენ ჩემი ერთ-ერთი მეგობრის ძმას, იქ ისინი ბაჩო ახალაიამ და მისმა სპეცრაზმმა ჩაცხრილესო. ეუბნება რესპონდენტი ყველა სიახლეს. ყველა სიახლეშივე ინტერვიუ ქვეყნდება ლევან ბერძენიშვილთან. ხელახლა რომ იხილებოდეს პოლიტპატიმრების საკითხი, ვიღაც ვიღაცების სიაში ვერ მოხვდებოდნენ. სათაურში ეს სიტყვებია გამოტანილი და კიდევ არაერთი საინტერესო პუბლიკაცია. ნავთლუღის საქმეზე წერდა საქართველოს რესპუბლიკაც. ნავთლუღის სპეცოპერაციის სკანდალური დეტალები დაჩოქილი ბიჭები ჩახოცეს, ასეთი სათაურით. გაზეთი რეზონანსი. რუსულმა ავიაგამანადგურებლებმა საქართველოს გადაუფრინეს 10 იანვარს მოხდა ესო. გამთენისას რეზონანსის ინფორმაციით რა დარღვევები უპოვა რევიზიამ უგულავას და ასევე რეზონანსში მოსაზრება არის ასეთი ქართული ეკონომიკური სასწაული გარდაუვალია ავტორის მოსაზრებამ. გაზეთი ალია სკანდალური საიდუმლო დოკუმენტი კეზერაშვილის ოფშორული ფირმები და ანგარიშები რა სკანდალის აგორება არაწყობს ირაკლი ღარიბაშვილსაც ინტერვიუა კახა კახიშვილთან და გაზეთი ახალი თაობა რატომ იმალება გიორგი მარგოლაშვილი და პეტრე მამრაძესთან ინტერვიუა სადაც ამბობს ის მთავრობის პრობლემებს მთავრობამ კრახი განიცადა ასეთია სათაური.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც პრესა მიმოიხილა. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. შეგახსნებთ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.